toe te tot die erediens kom vanoggend uit die pragtige Psalm, Psalm 84, daar agter in die liedboek. Die ou bekende Tosius beruiming. Dis ook altyd 'n pragtige Psalm hierdie, so eie ook aan ons. Hoe lieflik is u wonings, Heerder leerskare. Hoe begeer my siel en hinker van verlange om na God se woning op te gaan en in tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees o God roep luid tot u wat leef verlangend uit. En ons sing daar die eerste en die vyfde strofe en na die uitspreek van die votum en die seëngroet bly u staan ook vir die aankondiging van die lofsang. Maar ons sing na ons toetrede Psalm 84. Geliefdes, die Here Jesus leer ons, dit gaan goed met die mens vir wie die Here se huis se tuiste is en hulle krag al daarin hom vind. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing nou saam as lofsang uit gesang 190 en ons sing daar al drie die strofes. Ons sang 190 al drie die strofes.
Yeah.
Gemeente, ons gaan volgende Here se woord oopmaak. En ons gaan saam lees uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus. En ons gaan daar saam lees uit Matteus hoofstuk 19, daar vanaf vers 16 tot en met vers 30. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 24. Maar geliefdes, terwyl ons so sit en voordat ons saam lees uit die woord van God, laat ons saam bid. Ons hemelse Vader, ons staan vanoggend hier aan die begin van die jaar wat nog baie jonk is. Ons staan aan die begin van baie uitdagings. Daar is hoop in ons harte, maar ook baie onsekerhede en vrees selfs. Ons beleef maar ook bietjie ongemak oor die onsekerheid van hierdie jaar. Vader, ons leef in hierdie wêreld, ons leef in hierdie tyd, soos U dit ook ken. En so weet U ook dat hier baie dinge is wat besig is om ons te gebeur en baie dinge is wat ons van hoor wat beplan word, baie dinge wat gesê word. Ja, ook baie mense en baie instansies wat raad gee oor hoe om hierdie jaar te oorleef. Om van hierdie jaar 'n sukses te maak. Ja, om hierdie jaar ook sin en betekenis te kan vind. Maar Here, ons is vanmôre hier omdat ons weet waar ons hoop, waar ons hulp vandaan kom. Ons weet waar die sin van die lewe gesetel is. Ons lees dit in U woord. Hierdie woord wat so maklik afgemaak word as oud. Ja, 'n woord wat nie meer spreek tot die moderne mens nie. Vir ons is dit nie waar nie. Dis in hierdie woord wat ons hoor van die lewe. Dis hierdie woord wat ons verseker van die hoop. Dis hierdie woord wat ons versterk in die geloof. Daarom bly dit vir ons altyd so 'n groot voorreg om hierdie woord te mag oopslaan en daaruit te mag lees. En so bid ons weer, praat Here, praat hard Here, praat duidelik Here, en werk deur die Gees, maak ons ontvanklik, ploeg ons harte om, dat hierdie woord ook saad sal skiet, sal groei en sal vrug dra. Ja, sal wortel skiet. Dat dit vas en stewig geanker sal wees in ons lewens. Daar is al baie gesê. Daar is al baie voorspel. Die het gekom en die het gegaan en dies verkeerd bewys. Maar U woord bly vir ewig. Vader, ons bid ook vanmôre vir elkeen wat ook in hierdie tyd baie hartseer beleef. Ons dink aan die besonder en ons dra ons lidmate aan U op wat met groot hartseer sit met die afsterwe van geliefdes. Vader, ons bid dat hulle U vertroosende en genesende genade ook in hulle lewe sal hoor en sal ervaar. Ons dink aan ons medebroers en susters wat siek is. Ons dink aan hulle wat krisisse beleef. Vader, wees ook daar. Maar Here, ons is U hande en ons is U voete en ons is U stem. Gebruik ons ook daar waar dit nodig mag wees. Here, daar is ook 'n hand van liefde en 'n woord van genesing ook altyd sal spreek en mee sal uitreik. Ons bid vir elkeen wat in werksituasies verkeer. Ons dankie daarvoor, Heer, dat ons kan werk. Groot genade, groot voorreg om ook op die manier diensbaar te kan wees, om ook te kan voorsien aan ons aardse behoeftes. Maar Here, U weet dat werksomstandighede in hierdie land by die dag al hoe moeiliker word. Ons mense verkeer onder geweldige druk en spanning, baie onsekerheid, baie moedswilligheid, onreg. Vader, wees op daar, lei ook en gee ook die krag en die deursettingsvermoë en die geloof om staande te kan bly te midde van die aanslag. Maar Vader, dis ook die begin van 'n nuwe akademiese jaar. Ons dink aan ons kinders. Ons jong kindertjies, Heer, wat daar op die skoolbanke moet sit, wat ook geleerdheid moet ontvang. Ook daar, Here, lees ons van die chaos en die onreg en die moedswilligheid. Vader, hou ook U hand van beskerming oor ons kinders. Lei hulle ook deur hierdie moeilike waters. Ons dink aan ons jong mense wat studeer. Hulle wat ook 'n plekkie moet vind in hierdie samelewing. Vader, lei hulle ook. Beskerm hulle ook teen die aanslag, want daar is soveel in die tyd waarin ons leef. Die gif wat daar in die omgang is. Vader, bewaar hulle. Vader, maar so bid ons ook vanmôre. Vir ons as U kudde, hierdie gemeente van U. Ja, Heer, in hierdie jaar is daar ook baie dinge wat ons beplan en wat ons graag wil doen en wat ons graag wil uitvoer, ook tot U eer. Heer, mag ons dit ook altyd doen met 'n blye en 'n dankbare hart, want dit is 'n voorreg om kerk te mag wees. Dit was nie altyd so nie. En ons weet ook nie vir hoe lank nog nie. En daarom, Here, mag ons elke geleentheid wat ons het, ons altyd besig hou met God se werk. Dankie, Heer, vir medebroers en susters wat saam met ons die kruis dra. Wat saam met ons die oë gefestig hou op Jesus Christus. Mag ons vir mekaar bid, mekaar onderskraag, vir mekaar omgee. Lei ons daarin, Heer. Vader, waar ons ook in hierdie gemeente ook verskillende persone het, ons dink aan die kerkraad, ouderlinge en die diakens, die susters, die kategete, waar ons ons ook al mag bevind, ook as gelowiges, as lidmaat, Heere, sterk ons in hierdie diensbaarheid. Wat 'n voorreg. Vader, maar ons is ook skuldig. Ons is baie moedswillig. Ons is sondaars. Ons is nie so goed soos wat ons altyd dink en soos wat ons baie kere voorgee en soos ons baie kere sê nie. Ons laat sak ook ons kop in skaamte, Here. Wees ons genadig. Dankie vir U geduld. Dankie vir U liefde. Vader, spreek nou, want U diensknegt en U diensmaagd luister. En ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam vanaf vers 16 uit Matteus hoofstuk 19. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê: "Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Hy het vir hom gesê: "Waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie." "Watter gebooie bedoel u?" het hy hom gevra. Jesus het gesê: "Dit: jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis af lê nie. Eer jou vader en jou moeder en jy moet jou naaste lief hê soos jouself." "Dit alles het ek nagekom," het die jong man gesê. "In watter opsig skiet ek nog tekort?" Jesus het hom geantwoord: "As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disippels gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryk om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel, en hulle het gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg, wat sal ons daarvoor kry? Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy heerlike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het op 12 trone sit en oor die 12 stamme van Israel regeer. En elkeen wat terwille van my naam afgesien het, van huis of broers of susters of pa of ma of kinders of grond, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Geliefdes, tot sover ons skriflesing van môre. Gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Ons gaan nou weer saam sing uit Gesang 255 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Gesang 255, strofes 1 en strofes 3. Gemeente, die teksvers vir die prediking kom hier uit die gedeelte wat ons gelees het en hier uit vers 16. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Geliefdes, die tema vir vanoggend se prediking, 'n resep vir 'n voorspoedige 2019. sal dit nie fantasties wees as ons daardie resep kon vind nie. 'N Resep vir 'n voorspoedige jaar. Die afgelope tyd het ons mekaar 'n voorspoedige en 'n geseënde jaar toegewens. En in daardie voorspoedswense gaan dit vir ons baie kere oor bepaalde sake. Ja, ons hoop hierdie jaar is finansiëel 'n bietjie beter. Ons hoop hierdie jaar is die gesondheid dalk 'n bietjie beter as die vorige jare, maar 'n bietjie moeilik was rondom siektes. Ons hoop dat dit 'n jaar van veiligheid gaan wees, want in die dae waarin ons leef, is dit 'n groot faktor. Ons hoop dat dit 'n jaar is wat ons geluk gaan ervaar. Maar weet jy geliefdes, kyk 'n mens na die wêreld en luister 'n mens en mens hou vir alle mense oog so op die sosiale media, mens maak die dagblaaie oop en mens kyk televisie, dan word hierdie resepte tog vir 'n mens aangebied. So word ons byvoorbeeld daagliks gebombardeer met maatskappye wat van mening is dat as 'n mens tog maar net byvoorbeeld jou versekering skuif, dat 'n mens reeds 'n klomp geld kan spaar. Daar is baie finansiële raadgewers wat ons raad gee oor hoe ons hierdie jaar ons finansies beter kan bestuur. Soos een van die algemene resepte, kry jou geld uit die land uit. As mens tog maar net geld gehad het om te kon uitvat, dit bygesê. Dan is daar rondom gesondheid nog 'n baie goeie resep, so lees 'n mens. Ja, daar is 'n wondermiddel wat blykbaar alles genees, van epilepsie, kanker, hoë bloeddruk, diabetes, suikersiekte, wat 'n mens baie lank laat leef, wat 'n mens baie flink laat dink en jou punte blykbaar kan verbeter. Ons praat natuurlik van vandag af. Hoe word dit mos nou verkoop? En moenie lag vir môre nie. Gaan lees maar 'n bietjie hoe hierdie goed op sosiale netwerke versprei word en hoe daar ook gemeen word dat dit die nuutste navorsing is. Hierdie Desember vakansie het ek op 'n stadium nog 'n amper 'n hewige debat betrokke geraak juis oor hierdie middel wat so wonderlik is. Ja, dit kan blykbaar dalk waar wees. Want ons kyk byvoorbeeld na Jamaica, hulle die beste ekonomie in die wêreld met die gesondste mense, die netjiesste mense, die slimste mense in vooruitstrewende plek en hulle gebruik die goed blykbaar daagliks. Dis absurd. Maar mense gryp na hierdie goed. Sien dit as 'n resep om gesond te kan wees. Gaan dit oor ons veiligheid is die vernaamste resep wat voorgehou word om hierdie jaar veilig te wees teen die booswigte daar buite is, om te gee. Gee, en ons waarborg jou veiligheid. Gee jou plaas, gee jou besittings, en jy sal veilig wees. Gaan lees maar, dis wat daar staan. En as het kom by die geloof, as het kom by die ewige lewe, moet ons ook aan die een kant eerlik sê dat mense eintlik nie die vraag vra nie. Dit gaan vir ons maar oor die algemeen oor ons aardse behoud hier. Ons wil graag hier voorspoed beleef. Ons wil dit graag hier oorleef en daarom gryp ons na hierdie grashalmpies om die lewe so bietjie makliker te maak. En daarom ongelukkig is baie mense is die ewige lewe nie meer eintlik ter sprake nie. En die rede daarvoor is aan een kant omdat baie glo en as mens ook gaan lees en kyk na hoe mense leef, is omdat mense oortuig is, daar is nie iets hierna nie. Paulus het al baie jare terug daaroor geskryf en gesê, dis waarom mense vandag alles gee, hulle leef voluit. Maar daar is ook die ander kant, ook 'n baie gewilde resep. Hoor tog net iewers aan 'n geloofsgemeenskap, iewers aan 'n kerk. Jou naam moet tog net iewers in 'n boek staan, en as hierdie dag te sterwe kom, wat dan net 'n dominee is wat jou begrawe. Is jy reg? Broers en susters, daar's 'n paar mense wat baie teleurgesteld gaan wees as soos ons lees die Here kom om te oordeel. En hulle spring daar op en hulle sê, ja, maar die dominee het my begrawe. Maar het daar gelaat. Ons werk met hierdie resepte. Maar dit is nie iets niets nie, broers en susters, dit is oud. Ons lees daarvan in die Bybel vanmôre. Ons lees van 'n jong man wat ook geleef het met 'n bepaalde resep en dit het vir hom gewerk. Dit het vir hom gewerk. Hy was suksesvol gewees. Die Here Jesus is op pad Jerusalem toe. En net in die voorafgaande gedeelte praat hy en as kindertjies, ons ken dit baie goed en hy sê, hy maak die opmerking, dit kom daarop neer dat as jy die koninkryk wil beerf, as jy dit wil ontvang, moet jy wees soos 'n kind. Hy stel dit baie duidelik. Nou, ons het al baie keer ook daarna verwys. Dit is ook waar die kinderdoop vandaan kom, is dat 'n kind kan tog niks doen nie. 'n Kind het niks om te gee nie. 'n Kind het niks om te betaal nie. En dan interessant direk hierna lees ons van 'n ryk man wat by die Here Jesus aankom. 'n Bietjie agtergrond. Hierdie ryk man, soos ons gesê het, 'n bepaalde resep gehad. Hy kom uit 'n bepaalde omgewing uit. Sy resep, baie mooi, eties, pragtig, die onderhouding van die wet. Ons onthou, ons moet weet, dat die fariseërs 'n geweldige invloed gehad op die samelewing daardie tyd. Dit was 'n baie magtige groepering gewees. Groot invloed op mense gehad. En hulle het 'n klomp wette gehad, nie net die 10 gebooie nie, maar hulle het 613 wette gehad, wat hulle uit daai 10 gebooie uit na vore gebring het, en hulle het nogal dit baie sterk verkondig, en hulle was die voorstanders daarvan, dat hulle het reg gekry het, om hierdie wette elkeen stiptelik na te kom, en dat hulle die seën daarop ervaar het, en dat hulle iets besonders was. En mense het dit gekoop, en mense het dit toegepas in hulle lewe. En so was hierdie man, een van hulle gewees. En soos ons gesê het, dit het vir hom vrugte gelewer. Ons lees, hy was ryk. Nou, Matteus is die enigste evangelis wat melding maak dat hy jonk was. As ons mooi na die Grieks gaan kyk, binne die sinstruktuur, is dit debatteerbaar of hy regtig verwys dat hierdie man in ouderdom jonk was. Mens kan dit eintlik meer vertaal met 'n nuweling, 'n nuwe toevoeging. Hy was eintlik 'n vreemdeling wat bygekom het, wat ons moet weet, daar was 'n klomp mense wat die Here Jesus gevolg het. Buiten sy disippels was daar ook ander wat hom gevolg het op pad Jerusalem toe, nuuskierig is, en mense wat sy naam beïndruk was met sy optredes en sy prediking. Maar ons lees dat hy ryk was, en daarom is dit nogal ook hoogst debatteerbaar dat hy so ryk sou wees as hy nog jonk was. Die besittings kan mys ook in die Grieksheid vertaal eintlik met eiendom. Hy het eiendom gehad, hy het land gehad, wat in daardie tyd natuurlik beskou was dat jy ryk was. En hy het ook al die gebooie, soos hy later ook sê, stiptelik nagekom. Dan het hy ook nie egbreek gepleeg nie, so hy moes hom redelik gevorder gewees in jare, want onthou in die Bybelse tyd was 'n jong man gesien as iemand hier tussen 12 en 20. Hy sê ook, ek het reeds van jongs af nagekom wat hom hierbo 12 plaas. So hy, heel waarskynlik was hy nie jonk, so waarin ons in jonk dink nie, maar nie te min. Ons lees dat hierdie man kom daar by die Here Jesus. En hy val, soos Markus het vir ons sê, by sy voete neer. Hy het soveel respek en soveel eerbied vir die Here Jesus. Hy spreek hom ook aan as goed, die goeie leermeester. En as die mens dit lees, dan is dit nie vir ons vreemd of snaaks nie, maar daarin is iets versteek, iets van hierdie man se ingesteldheid, sy uitkyk op homself. Onder die Jode was daar 'n baie sterk klasseverskil. En jy het jouself net bevind binne sekere groeperings. Daarom dat die fariseërs ook baie kwaad was vir die Here Jesus, om hy saam met die tollenaars en die sondaars, soos hulle dit gesê het, gaan eet het. Hulle het nie gedink dat hulle Messias hom tuis hoort by sulke mense nie. Soos hy hierdie leermeester, hierdie rabbi aanspreek as goed, dan plaas hy homself in dieselfde lyn. Aan die ander woord, hy sien homself ook as goed. Die Here Jesus het eintlik geëerd voel dat hierdie goeie man aan sy voete neerval. En dis waarom die Here Jesus hom dan ook berisp. En ons weet uit die Ou Testament uit, enigste een wat goed is, is God. As hierdie man tog maar net geweet het met wie hy eintlik werklik hier kommunikeer, was hy net 'n leermeester. Die disippels, veral Judas, sou later dieselfde fout maak en ook die Here Jesus aanspreek as rabbi, as leermeester. Hy sien hom nie as die seun van God nie. Goeie leermeester. En dan kom hy met hierdie resept. En interessant, ons onthou wat die Here Jesus gesê het vooraf, moet soos 'n kind wees. Jy kan niks doen nie. Maar nou speel die Here Jesus in op hierdie man sy resept wat hy volg. Hy sê vir hom, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? In sy lewe het hy sukses beleef, hy het besittings gehad, hy was 'n gesiene man, hy was goed, mense het opgekyk na hom. Maar wat moet ek doen? Ons kan dit ook vertaal het met, wat moet ek betaal om die ewige lewe te kry? Wat is daai ietsie ekstra? Daai iets wat tekort kom, wat hy later dan ook so herhaal. En nou koop die Here Jesus daarop in en hy sê vir hom, man, jy moet die volgende gebooie nakom, en dan noem die Here Jesus die 6 gebooie op, jy mag nie moord pleeg, jy mag nie egsbreek pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, en so meer, mag nie begeer nie. Die tweede tafel van die gebod. Hy vra dan, wat moet ek doen? En die Here vir hom 'n antwoord. Die Here het natuurlik geweet wat sy antwoord gaan wees, en hy antwoord, en nou kan ons dink dat hierdie man was natuurlik aan die een kant baie verlig, maar aan die ander kant dalk 'n bietjie teleurgestel. Onthou ons het gesê daar was 613 wette, nou noem hy hierdie basis wette en dit kom hy tog na. Hy soek daai geheime, daai een waar hy dalk tekort skiet. Want volgens hom moet ons ook onthou, volgens hom het hy geredeneer, hy kom almal stiptelik na, maar hierdie Here Jesus is dan so alwys omdat baie dinge gebeur en hy het geweet dat die Here Jesus is baie slim. Daar kan die Here Jesus vir hom uitwys waar lê daar nog 'n probleem wat hy nie kan raak sien waarin hy nie die insig het nie. Want ons moet onthou binne die Joodse opvatting was daar naas hierdie onderhouding van die wet ook hierdie drie pilare van 'n baie goeie en 'n vrome gelowige. Gebed, baie belangrik, dis waarom die Here Jesus hulle ook leer van die Onse Vader, was baie deel van die Joodse se kultuur, veral met die onderhouding van die wet. En dan ook om te vas, ons weet dat die fariseers en hulle volgelinge 'n klomp keer, 2 keer 'n week gevas het, ons weet dat die Here Jesus by geleentheid daarmee ook gekonfronteer word. Maar dan was dit hierdie gee van almoese ook, die mense soos hulle groot onder God se beskerming is, dis nou die weduwees en die wese, die gee van almoese, en daardeur kon jy nou vir jou 'n ereplek of 'n skat in die hemel verseker het, en die man het dit natuurlik nou ook gedoen. Want so die Joodse wet bepaal, jy mag nie meer as 1/5 van jou besittings kon jy afstaan nie. En dis ook my vraag, wat moet ek doen? En nou gee die Here vir hom hierdie antwoord, en is teleurstellend. Hy sê, maar ek doen dit. Ek het alles wat ek doen, het van dat ek 'n kind is. Van nadat ek 12 jaar oud is, doen ek hierdie goed. Wat kom ek tekort? Wat is daai een ding wat ek meer moet doen? En dan kom die Here Jesus en hy sê vir hom, nie een ding. Hy geef hom eintlik 'n paar goed. Hy sê vir hom, in die eerste plek, gaan dan verkoop alles wat jy het. Dis nie wat hierdie man wou gehoor het nie. Dit is wel verskriklik teleurstellend gewees het. Want hy het baie gehad, hy het baie besittings gehad. Nou moet hy alles gaan verkoop. En nou moet ons nie die fout maak om te dink dat dit 'n algemene reël was nie. In daardie tyd was ook voorspoed en rykdom gesien as God wat jou seën. En soos ons reeds gesê het, die Joodse wet gesê, jy mag nie meer as 1/5 afstaan nie, wat 'n baie goeie beginsel is. Ook natuurlik in die tyd waarin ons leef, wat sekere mense in ons tyd nie verstaan nie. Is almal nou als uitgedeel het, almal kan nie net ontvang, dan moet op 'n stadium ook gewerk word, en kos en so meer gegenereer word, dis hoe ekonomie tog werk. Die Here doen dit nie hier as 'n algemene reël, wat jy alles moet verkoop om hom te volg nie, maar daar was 'n baie goeie rede hoekom hy dit vir hierdie man gesê. Jy sien geliefdes, hierdie ou was nie 'n arrogante, verwaande mens nie. Hy was nie so soos hy Josef leer ken het, byvoorbeeld in die Ou Testament. Hy was nie soos 'n Petrus wat baie vinnig gepraat het voordat hy gedink het nie. Hy was regtig 'n goeie ou. Ou met goeie dade, mooi maniere, opreg. Ons lees ook hoe die Here Jesus benader. Ons lees soos Markus vir ons dit ook weergee. Die Here Jesus het hom lief gekry. Die Here Jesus het van hierdie ou gehou. Regtig 'n goeie mens. Die Here Jesus wou hom geroep het as 'n 13de disipel. Hy moes hom volg. En dan sê hy vir hom, en dan gaan gee dit vir die armes. Wat 'n verskriklike almoes sou gewees. Verskriklike tentoonstelling van barmhartigheid. En toe hierdie man goed was, het hy vir mense gegee. Hy het baie mense gehelp, sonder om iets terug te verwag. Regtig 'n goeie ou. En dan volgens die Joodse opvatting ook, dan sal jy nou vir jou 'n skat in die hemel kry. Die Here speel in op sy resept, want hy volg ons nou die Joodse wet na. Nou kom ons speel hierdie kaart. Volg die Joodse wet. Dan kry ons nou vir jou 'n skat in die hemel. Hierdie man was dit verskriklik. Maar weet jy broers en susters aan die ander kant ook nie. Dink 'n bietjie mooi daaroor na. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Elkeen gaan dit doen. As ons die dag ons laaste asem uitblaas, dan is daar 'n stukkie dokument wat bepaal waarheen ons besittings gaan. Deel dit uit. Ja, ons het nou dalk die voorreg om dit dalk nou te kan uitdeel vir mense vir wie ons lief was en omgegee het, ons kinders, familie of vriende. Baie mense rig trusts op en so meer. Maar jy vat niks saam nie. Jy vat niks saam. Dit wat die Here Jesus eintlik hierdie ou gesê het was eintlik dood natuurlik en normaal. Niemand vat sy besittings saam nie. Jy gee alles. Jy gee alles weg in hierdie wêreld. Dit bly hier agter. En Here, jy wil hom los die goed. Is eintlik so voortydig. Raak nie ontslaaf van hierdie goed. Volg my. En dan sê hy vir hom, maar kom jy terug. Ja, dis maklik geweest. Dit was nou nie moeilik om terug te kom nie. Ons is ook baie keer maklik om terug te kom as dan jy lewe dinge soms in mense lewens skeef loop. Dan is dit maklik om terug te kom na die Here, om weer te kom vra en weer te kom aanklop. Hy sê dan, soos hy vir sy disippels ook gesê het, volg my. En dan hierdie tragiese gebeurtenis, hierdie goeie ou, vir wie die Here Jesus selfs lief geword het, stap weg. Geliefdes, en dit gebeur ook. Goeie collega van my, maak my geleentheid die opmerking en sê, weet jy, dis dan nou een ding, as jy 'n goeie mens wil wees, gaan dood. En ek vra vir hom nou, wat bedoel hy nou met so'n opmerking, hy het nog in sy lewe slegte ou begrawe nie. En is so waar. Gewone begrafnis by, broers en susters. Goeie dade. Mense raak lief vir die ouens. En die Here raak ook lief. Al die wonderlike en al die goeie dinge wat die ouwe gedoen het. En as mense wat regtig goeie en oprechte mens is. Wonderlike, fantastiese mense. Maar die Here Jesus kom in hierdie gebeurtenis en laat die ou omdraai en wegstap. Want die tweede tafel van die gebod het die ou nagekom, maar die eerste tafel van die gebod was nie daar nie. Here Jesus roep hom op, volg my, wees lief vir God. God is goed. Sit neer, volg hom. Man was nie bereid om dit te doen nie. Hy stap weg. En dus, dan reageer die Here Jesus daarop om te sê, joh, eindelijk kon die mens het eindelijk anders vertaal, dit is allemaal moeilik vir 'n wereldse mens, 'n aardse mens, om die koninkryk van die Here te beerf. En dan raak die disippels hewig ontsteld, nou wie kan dan gered word? Want weer eens kyk hulle ook met aardse oë, want hulle het ook maar hulle goeitjies gehad, dinge waarvoor hulle lief was. Dit is moeilik om van hierdie wêreld afstand te doen, want dis wat ons ken. En dan die baie bekende uitspraak oor die kameel, en daar is baie verduidelikings oor hoe ons het moet vertaal, dat het dalk eintlik 'n kabel was, of dat die naald, die oog van die naald, eintlik nou maar 'n poort was, hoe dit nou ook al sê. Die Here Jesus stel het, vir 'n mens is het onmoontlik. Om met goeie dade in die koninkryk te kom is onmoontlik. Om met 'n resep in die hemel te kom is onmoontlik. Om met 'n resep voorspoed te beleef. Daar is nie 'n waarborg nie. Dit werk nie. Dis tydelik. Is van verbygaande aard. En dan kom die Here Jesus en slaat hy die spyker op die kop. Hy sê, maar wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. En daar bring hy die groot troos, die deurslag, gewende moment in hierdie teks. Dis genade uit die Here se hand. Om gered te word, is net genade. Om 2018 te kon oorleef, en soos iemand hierdie week 'n opmerking maak, my ou buurman hier oor kan die straat sê, ja, dit vir hom baie gevoel, 2018 wil ons net doodmaak, wil ons net bykom. Was 'n moeilike jaar oor die algemeen, vir baie mense gewees. Om 2018 te kon oorleef, en al sy facette, was genade, was nie oor die regte resep nie. Was nie omdat ek so wonderlik is in die dade wat ek gedoen het nie. Die regte en die goeie besluite was net genade. En om hierdie jaar te oorleef, is daar ook nie wat ek gaan doen nie, dis net genade, want wat vir my onmoontlik is, is vir God moontlik. Nou gaan kyk mens na hierdie gedeelte weer, En ons het eintlik een van daardie gedeeltes in die Bybel wat ons eintlik 'n bietjie tot stilstand wil ruk. Ons 'n bietjie tot nadenke laat bring en ons weer laat besef maar waarmee is ek as mens besig? Dis ons weer te plaas onder die hand van God om God te volg. Daai eerste tafel, die liefde vir God. Want as die liefde vir God reg is, dan val al die ander dinge in plek. Die tweede tafel, daar die horisontale, waarop ons baie kere so fokus om in hierdie wêreld te oorleef. En die Bybel gee ons riglyne, maar die enigste manier hoe ons dit haai goed in plek val, is ons die Here dien. Want op die einde van die dag gaan dit oor ons omstandighede. Hierdie jaar gaan 'n jaar wees vir baie van ons dalk van siekte, van finansiële nood, van krisisse. Tye wat ons gaan bang wees, tye wat ons gaan onseker wees, moeilike tye, dit leer die verlede ons ook. Maar geliefdes, ons volg die Here, ons dien die Here, die Here is met ons, daarom hoef ons nie hierdie jaar te vrees nie, daarom weet ons dat wat ek ook al doen, sal ek ander kant uitkom oorwinnend, as 'n oorwinner, want dit sê die Here ook, hy sluit ook hierdie gedeelte af, as jy my volg, as jy my dien, as jy my ken, sal jy die koninkryk ontvang, die ewige lewe, en dit is 'n geskenk. Dis wat ons kan verdien. Dit is 'n geskenk. Mag ons dit, broer en suster, nooit vergeet nie, in hierdie jaar. Alles wat ons doen, alles wat ons ontvang, is net genade. Ongelukkig, broer en suster, is daar nie 'n resept nie. Daar word, jy kan verseker wees, daar word vanmôre baie resepte verkoop van verhoë af. En waar ongelukkig die woord van die Here ook gebruik word en gesê word, doen dit, betaal dit, gee dit, gaan help daar, spreek hierdie woorde uit en jy sal sien hoe die Here jou gaan seën. Daar is nie so 'n resept nie. Die Here Jesus het maar net een ding van ons gevra. Volg my. Neem jou kruis op en volg my. Hou my voor oë. En die oorwinning sal daar wees. Geliefdes, mag die Here se genade vir ons groot wees. Mag ons die Here in ons lewens soek. Mag ons die Here in ons lewens dien en volg elke dag. Nie net in hierdie jaar nie, maar elke dag van ons lewens. Amen.
Broers en susters, nadat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons staan ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan weer sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou by wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God jou vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en biddende uit Gesang 570 strofes 1 en 2, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën, en na die seën sing ons uit Gesang 286.
Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.